Līdz ar to pasludinu sēdi par atklātu 15.15. Un ir daži priekšlikumi. Es sapratu, ka mums ir priekšlikumi par jautājumu izņēmšanu. Ja? Patricija, kuru jautājumu tu ierosini izņēmu?
98. un 104.
98. un 104. Ja?
Jā.
Un kurš mums bija, Madara, zināja teikt, par tām pedagogu algām?
25.
Man ir priekšlikums, ka 25. arī atliekam uz vienu mēnesi. Varam tā vienoties? Nobalsojam par to atlikšanu, ja? Kaspar? Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Un tad man ir lūgums pie darba organizācijas sakarā to, ka mums ir jāaicināti kolēģi, kuri ir izvērtēti komisijas un apstiprināti amatos aģentūras, nākošo direktoru un komunālās pārvaldes. Varbūt, kad to mēs varam sākt, ja, kad cilvēki, lai var doties strādāt. Labi, tad man ir priekšlikums, kad ar 92. jautājumu sākam Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras sporta un kultūras centrs, turisma centrs. Un varbūt, kad var palūgt Raimundam dažos vārdos noraksturot, tad Dievai vārds, nu, ko tu gribētu labu padarīt, un deputātiem jautājumam. Andrejam, kāds priekšlikums?
Vēl būtu priekšlikums, ka tie, kas mums mapītais ir no 107. Līdz 153. Iekļaut darba kārtībā, jo viņi jau vēl nav iekļauti.
Labi, paldies pa ierosinājumu, tad ātri nobalsojam, ja? Iekļaujam pa visiem papildus jautājumiem, ja? Paldies. Nu, tad ķeramies pie paša galvenā, pie turisma. Raimonds?
Es pat ierosinātu Andrim, noziņot, par cik viņš bija konkursa komisijas priekšsēdētājs.
Nu, labi. Jā, Andrim, tad Andrim.
Jā, Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludināja konkursu uz Dienvidkurzemes novada turisma centra direktora amatu. Saņēmām vienu piedāvājumu un ļoti labi piedāvājumu. Izvērtēšanas komisija iztaujāja ilgi un gari. Un es teicām, ka labi un novēlējam, lai labi strādājās, un es ierosinu šo kandidāti atbalstīt. Šī kandidāta ir Ieva Skābārde.
Labi, sirsnīgs paldies Andrim, vai Ieva gribētu uzstāties ar runu par saviem nākotnes nodomiem? Nu, labi. Baiba runā tagad vai Ieva? Ieva. Nu, tad Ieviņa lūdzu.
Kāds gribēja vairāk laikam runāt. Labdien visiem. Paldies komisijai par augsto novērtējumu. Mēs gari un plaši izrunājāmies un bija daudz dažādu ideju, ko paņemt līdzi arī turpmākajā darbā. Jau tagad mēnesi jau pildu direktoru pienākumu vietu tā kā. Un esam jau daudz padarījuši, bet daudz vēl ir jādara, jo esam kļuvuši par vienu, un tai turismā arī ir jākļūst par vienu un jāspēj prezentēt novads no vislabākās puses. Un tas tā kā ir tas mērķis parādīt Latvijas un tuvākās un tālākās apkārtnes iedzīvotājiem, ka pie mums patiesībā ir ļoti daudz plašu iespēju un aicināt visus pie mums ciemos un dot lielu atbalstu uzņēmējiem, lai viņi būtu tie, kas paņem naudiņu no tiem cilvēkiem, kas brauc šeit viesoties. Nu, tas tā, ka tā ir turisma galvenais mērķis un veicamie darbi. Komandu esam jau principā nokomplektējuši. Ir divas vakances, kur tā kā cilvēki ir aizgājuši uz citiem amatiem, bet arī tās jau ir tā kā doma, kas varētu ieņemt no cilvēkiem, kas kādreiz ir strādājuši jau turismā un tad atgrieztos atkal pie mums. Nu tā, ja ir kāds jautājums, labi, varbūt.
Kolēģi, kādi jautājumi ievai? Nu, ja nav, tad balsojam, kas par. Paldies, ja viņi vienbalsīgi, tikai lai labi strādājās. Es palūkšu Andras jaunāks cilvēks aiztecēt un apsveik. Nu, tad vēlreiz aplausiem, paldies. Nu, re, un tad posos sesiju pilnā sparā. Nu. Labi. Labi. Kolēģi un par Dienvidu Kurzemes pašvaldības iestādes komunālās pārvaldes vadītāju arī Andras tad ziņo. Ne? Uzpildi, izpilddirektori tad ziņo. Es redzu, stūrīti ir izpilddirektori Uldi Bilde. Uldi, visi skatī ekrānam. Labdien!
Jā, tad veidojā jaunā Dienvidu Kurzemes novada. Tika lēmts, veidot arī tādu iestādi, tā komunālā pārvalde, kur būtu praktiskā saimniecības darba veicēja, un arī, nu, arī skaidri ziņā vienā lielākām struktūra vienībām. Lai atrastu pašu piemērotāko vadītāju, tik izskanās konkurss, mēs esam saņēmuši arī pieteikumu no Edgara Bertrana, kurš iepriekš arī ar pieredzi pašvaldību darbā strādājas ar Rucavas izpilddirektors, komisiju veids pārunas un pārunu rezultātā pārliecinājās par atbilstošām zināšanām un kompetencēm un lēmi virzīt jālāk un domas sēdu apsakināšanu.
Labi, kolēģi, kādi jautājumi Edgaram vai Edgaram ir prieklasījums?
Labdien visiem! Paldies par doto iespēju. Protams, izaicinājums, ka arī teritorija ir milzīga. Kopumā mums ir daudz darba, ir 2000 km, ir gandrīz 100 km piekraste, 93 tilti, daudz infrastruktūras objektu, kurus ir jāpasaimnieko. Tā pieredze man iepriekš ir gūta. Pašvaldības darbu un sistēmas pārzinu. Personīgi ir ļoti, ļoti liels izaicinājums, ceru arī uz kopēju pilsētu un pagastu pārvaldnieku atbalstu, lai varētu veiksmīgi mēs arī šos darbus arī veikt. Paldies.
Paldies, Edgaram. Vai no deputātiem kādam ir jautājumi? Nav laba vēlējumi?
Jā, Andrejs Radzevičs, droši vien, ka noteikti var vēlēt labu un jāvēl, un jāsaka, ka tādā sarežģītā brīdī ap jauno gadu jāpārņem viss tā darbība, es ceru, ka pietiks enerģijas un zināšanu, kā to darbu noorganizēt, kā izvēlēties, kā nodrošināt, lai strādā komanda nepārtraukt. Un es domāju, ka izaicinājumi būs ļoti daudz izaicinājumu, un, protams, galvenais novēlu uzsākt izvēlēties šo te jauno komandu, lai varētu nu, noteiktā termiņā sākt strādāt.
Labi, paldies, Andrejam, vai kāds no kolēģiem deputātiem grib ko jautāt, vai... Nu, ja nē, tad es gribētu teikt, ka visi kā viens mēs deputāti ar savu padomu atbalstīsim, un tāpēc es lūgtu tagad apstiprinot visiem deputātiem pacelt lokus. Jā. Kas par? Nu re, vienbalsīgi. Tad apsveicam, un es lūkšu, lai būtu nu, tā Patrīcija, jā, kā no reģiona komitejas. Labi, sirsnīgs paldies fotosesijas dalībniekiem. Un tā kā Kristīnai tūlīt jāķerās pie balsošanas, nevis pie balsošanas, bet pie priekšlikuma ziņošanas par ģerboņa metu apstiprināšanu, ja, vai vēlējumu izteikšanu, ko mēs iesniedzam. Kristīna, gan ir tu mācējis precīzāk izteikties, kāds ir sagatavots lēmuma projekts?
Es jums no visas sirds pateicos visā šajā garajā laikā par līdzdalību šī lēmuma pieņemšanā, ģerboņa izstrādē un par visiem labajiem priekšlikumiem, ka jūs, protams, redzat, ka ne visus ir iespējams ņemt vērā. Paldies, ka uzklausījāt mākslinieci, ka bijāt iecietīgi, jo šīs heraldiskās prasības ir tik ārkārtīgi stingras, ka mākslinieci ir tik ļoti tai rāmjos iekšā, kad mēs no viņas daļēji pat nevaram prasīt to elastību, ko mēs varbūt varētu. Pateicoties jums, tātad ir tapis vēl šis variants zili zaļais, un tagad pilnīgs atklātības brīdis, tātad ar diviem sarkaniem pret pārējiem zilzaļiem ir uzvarējis zilzaļais ģērboņa mets ar šauro strīpiņu, un tad no es aicinu, ja jums tas patiešām visiem ir pa prātam, tad dodiet to iespēju tālāk nosūtīt šo metu izskatīšanai heraldikas komisijā. Tikko jūs pieņemsiet lēmumu, tā gatavošu iesniegumu, un mēnešu vidū Rīgā notiks heraldikas komisija, kura izvērtēs, vai viņi sniegs rekomendācijas vēl kaut ko uzlabot, papildināt, nemāku pateikt, to zināšu pēc tam, kad tas būs, un tālāk jau uz kultūras ministriju un pēc tam prezidentam parakstīt, tāds ir tas ceļš. Tā kā paldies Labi. Par jūsu līdzdalību un gaidu jūsu balsojumu.
Jā, tad es aicinu visiem balsot par, lai tas iet to ceļu, ko Kristīna nostāstīja. Paldies. Pret atturās. Viens pret. Labi, divi pret. Ar balsu vairākumu mēs esam nosūtījuši izskatīšanai heraldikas komisijai. Paldies, kolēģi. Otrais. Par atcerināšanas ierosinājumu priežielā 3-3 kapsēda. Visi mēs esam lasējuši tos lēmuma projektus. Vai ir kādam jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. Trešais par atsavināšanu ir nekustamā īpašumam 11. ielas šķēdē. Nu, līdzīgs jautājums. Ir jautājumi? Ja nav, tad kā projektā. Paldies. Ceturtais, līdzīgs jautājums, pirkuma līguma noslēgšana Grobiņā lielajā ielā. Nu, arī kā projektā, ja? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais, par domājumās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kā projektā. Paldies, par nekustamā īpašuma ievas bārtā. Pirkuma līguma noslēgšanu. Vai tur varētu būt jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot kā projektā. Paldies. Septītais. Par atsevināšanas ierosinājumu nekustamajam īpašumam mežrozītas gaviezē. Ir jautājumi? Ja jautājumi nav, kolēģi, tad kā projektā. Paldies. Vienbalsīgi. Astotais. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. Vai varētu būt jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Kas par? Vienbalsīgi. Devītais. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. Vai varētu būt jautājumi? Ir jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Desmitais, par pašvaldības līdzfinansējumu precizēšanu tai kanalizācijai ūdensvada izbūvē, kā parasti mēs spriežam aizputē. Varētu būt jautājumi ziņotājiem? Vajag ziņojumu? Deputāti lielākoties groz galu, ka nevajag. Nu tad aicinu balsot. Kas par? Kā projektā? Paldies vienbalsīgi. Vienpadsmitais, līdzfinansējumu piešķiršanu atvainojot kanalizācijai kapu ielā. Ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot kā projektā. Paldies, kolēģi. Un tagad par 12. Par nekustamā īpašuma caurumi Nītas pagastā nodošana atsavināšanai. Un cenas apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu. Vai tur varētu būt jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot. Paldies. Vienbalsīgi. Tālāk. Par stipendijas piešķiršanu. Rakstīts, ka Nora varētu ziņot. Vajag ziņojumu? Vajag. Andrejs? Andrejs var noziņot?
Es droši vien drīzāk, mēs visi esam iepazīstinušies ar materiāliem šīs dienas sēdi. Es domāju, ka šī tā vieta, kur mums atkal ir nepieciešams stipri padarboties, lai mēs varētu nodrošināt visiem mūsu stipendijātiem vienādas stipendijas. Jo aizputes gadījumā šī stipendija bija zemāk līmeņa, nu, iespēja, viens no mūsu citiem darba kārtības jautājumiem, kur Grobiņas pašvaldība piešķir, ir augstāka. Un ņemot vērā, ka mums tik tiešām ir vajadzīgi jauni ārsti, es ceru, ka mēs varbūt varam līdz nākamais sēdai grozīt šos te noteikumus, lai visiem, it sevišķi tām jomām, kuri ļoti vajadzīgas, mēs varētu arī noteikt šādu stipendiju, nu kā jau to Grobiņu, teiksim, 500, jo šobrīd tie ir 200, un manuprāt, ja mēs vēlamies, lai mums nāktu ārsti, mums, nu, it sevišķi šīs te prioritārās nozīmes noteikti būtu, nu, jāatbalsta vairāk, bet aicinu atbalstīt šī brīža šo lēmumu projektu.
Labi, paldies, vai vēl kāds no deputātiem izteiktos? Man ir priekšlikums, kad, ja tas ir tikai vienas gadījums, kad, ko mēs šodien skatām, un Grobiņas tas līmenis ir zināms, ka varbūt uzreiz paceļam līdz Grobiņas līmenim, un nākošajā gadā ist visi stipendijāti, tad pārskatam, lai būtu tas vidējais, ja? Varam vienoties? Nu, tad paldies, un tad tā būs atbalsts medicīnai, bet katram atsevišķi, jā. Paldies, mīļie kolēģi, nobalsots, kāds ir pretim? Nav? Paldies Andrejam pa ierosinājumu. Tā. Un, ka mums tā labi raiti iet, tad tagad ir pat dzīvokļu īpašumu numuru viens, Jāņa ielā aizputē, atsavināšana. Vai tur varētu būt jautājumi, kolēģi? Nedzirdi, jautājumu nav? Tad aicinu balsot par to, kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 15. Par nekustamā īpašuma degšņa lažas pagastā atsavināšanu. Vai tur visi saprotam uzrakstīts? Jautājumu nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies. 16. Par nekustamā īpašuma Kalna Ruģa Kazdāngas pagastā atsavināšanu. Vai lēmuma projektā viss ir saprotams? Nevajag ziņojumu papildus. Paldies, aicinu balsot kā projektā. Paldies. 17. Par nekustamā īpašuma Mātara ielā 42 atsavināšanu. Vai tur visi skaidri uzrakstīts? Ja uzrakstīts, tad jautājumu nav. Balsojam. Paldies, kolēģi. Vienbalsīgi. Tā. 18. Par naudas balvas piešķiršanu. Tā ir 18. Kolēģi. Jā, 18. Tur ir rakstīts projektā, ka Ināra zinātu izstāstīt, kāpēc ir divreiz pa to vienu tīkamo lietu maksāt.
Tā, labdien!
Labdien!
Tās nav brīvas, ka divi dažādi pabalums, jūs savā laikā noteicat sērtošos noteikus un tieši tīrāk pabalstu, bet šo mēs pasmies jūs Krūtas novada domes, darba samaksa un sociālo garantiju nolikumu, kur var liekam sakarā bērnu piecimšam piešķirt naudas balvu gadā līdz minimāli līdz mēneša algas apmērā. Un viņai šī mēneša alga ir 500 eiro. Šie divi dažādi veidi.
Labi. Vai kolēģiem deputātiem vēl ir kādam kāds jautājums? Andrejam?
Man drīzāk nebūs jautājums, bet izteikums, ja drīkst teikt. jā, man arī vairāk kolēģi uzjautāja jautājumu, kāds mans viedoklis, jo es bieži vien mēdz palasīt vairāk normatīvos aktus. Sākotnēji iepazīstoties ar šo te dokumentu, protams, ar šķiet varbūt nedaudz dīvaini, bet tik tiešām likumdevējs ir devis tiesības darbiniekam īpašos gadījumus noteikt katrai pašvaldībai savus. Un līdz ar to Rucavs novada doma savulaik ir noteikusi, ka bērnu piedzimšana, bet interesantākais jau arī, ka Grobiņas novada domas sociālo garantiju nolikumā bērnu piedzimšana ar ir minēts kā īpaši darbinieka dzīves gadījums. Bet būtiskākais, manuprāt, ar šo lēmumu mēs apstiprinām to, ka joprojām, kamēr nav izdoti jauni šie noteikumi, mums ir spēkā iepriekšējo pašvaldību sociālo garantiju noteikumi, un līdz ar to viņi, acīm redzot, ir pildāmi attiecībā uz to cilvēku grupas, no kurienes viņi nāk, pilnā apmērā. Jo tas nozīmē, nevar tikai vienus normas izpildīt, tad ir visas jāpilda. Tā kā es saprotu, ka šo mēs apstiprinām, ka šīs te mēs esam saistību un tiesību pārņēmēji, un ka mēs arī ņemot vērā tiesiskās paļāvības principu realizējam līdz jaunu noteikumu izstrādai. Labi. Aicinu atbalstīt ļoti labi, ka darba devējs arī var atbalstīt savus jaunās ģimenes.
Labi, sirsnīgi paldies Andrejam. Un ja divi aicina kolēģi, tad vajag balsot. Kas par? Paldies.
Paldies.
Atturās pret arī kāds?
Es gribētu piebilst vienīgais to, ko Andrejs pirmīti teica par stipendijas piešķiršanu, ka vajadzētu pēc iespējas ātrāk izveidot jaunas, tad šeit es gribētu to pašu teikt, jo savādāk mēs esam vienā novadā un ļoti daudz ar citur tas tā nav.
Jā, Juri, paldies, replika vietā, jo ātrāk, jo labāk, jā. Paldies, paldies Inārai, lai visi veseli. Līdz 19. Jautājumam mēs esam kopīgi tikuši. Bunkas pagastā krustcelus, izsoles rezultātu apstiprināšana. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 20. Pa nekustamā īpašuma strauta bunkas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšana. Varētu būt kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kolēģiem aicinu balsot. Kas par? Vienbalsīgi. Dienvidkurzemes novada dzimtsraksts nodaļas maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšana. Visi esam lasījuši. Vajag komentāru, lai mums to pārlasa. Andrejs?
Jā, es iepazinos. Protams, tas ir cilvēkiem nozīmīgs brīdis. Līdz ar to varētu domāt, cik daudz būtu paši iedzīvotāji.
Kolēģi, uzmanību, deputāts runā.
Cik paši iedzīvotājiem būtu to jāmaksā, bet es skatoties arī citur, kur... Es pieļauju, ka tie, kas nav mūsu novadā deklarēti, un ja viņi vēl izvēlās pie jūras un vēl nezin kā, ka tur tās izmaksas varētu būt arī pat lielākas.
Labi, vai ir priekšlikumi?
Jā, 250.
Ko lūdzu?
250 tiem, kas izvēlās tādas ļoti ekskluzīvas pasākumus, jo tas tomēr arī... uzliek arī papildus pienākumus tiem darbiniekiem.
Taisnība, jā.
Kā lūdzu?
Taisnība, jā. Viens būt. Ir pie galda laulāt, un otrs ir...
Jā, un otrais, jo it sevišķi, ja mūsu iedzīvotājiem, mūsu nodokļu maksātāji, viņi, var teikt, ir nokārtojuši saistības, bet ja kāds brauc šeit izvēlās, kā ekskluzīvu pakalpojumu, tad es domāju, ka tas arī attiecīgi varētu būt vērtēts kā ekskluzīvs
pakalpojums. Labi, paldies Andrejam par priekšlikumu, vai ir vēl kādi priekšlikumi? Varam ar korekciju ieviest un balsot pa visu lēmumu projektu kopumā, ja? Labi, lielākā deputātu daļa mājā galvu. Kas par? Paldies gatavotāji Ivetai, papildinājums Andrejam, lēmums pieņēmts. Paldies, 22. Īpašumā esošā vai valdījumā esošā dzīvumā telpas īres maksu. Te gan būs jālūdz Mārtiņam ziņojumu. Jā. Kā ir domāt, tā ir smaksa, jā.
Jā, lēmuma projekts paredz saistošo noteikumu par pašvaldības īpašumā tiesiskā valdījumā esošo dzīvumā telpu īres maksas piemērošanu. Saistošajos noteikumos ir atspoguļota aprēķina formula, kur viena kvadrātmetra īres maksa tiek aprēķināta nemaz 2,5% gadā no īpašuma kadastrālās vērtības, bet nemazāk kā 28 eiro gadā. Lēmuma projekts arī paredz tas lēmuma projektā paredz nosūtīt saistošos noteikumus varam saskaņošanai. Lēmuma projekts arī paredz informēt iedzīvotājus par izmaiņām īres maksā. Lēmuma projekts paredz...
Nu skaidrs, lēmuma projekts ir rūpīgi sagatavots un visiem, kam jānosūt to kancelē nosūtīs. Vai deputāti ir gatavi balsot vai vajag debats? Andrejs piesakās Jūris pa priekšu, jā. Paldies, Jūris vecāks, jā, visu cieņu Jurim.
Es tagad trešo punktu pamanīju lemjošā daļā, jā, uzdod Sijā Grobiņas namservisam, Sijā Aizputs nami, Priekulis nami, kā es cīra un tā, 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 tā. 2021. Gada novembra mēnesī brīdināt dzīvamo telpu īrnieks par saistošo noteikumiem un izmaiņām īres maksā. Es domāju, ka novembra mēnesī viņi vairs nespējas brīdināt, ka tur jāraksta jau decembra mēnesi.
Pareizi, jā, paldies pa ierosinājumu. Andrejam kāds ierosinājums? Mikrofoniņu.
Jā, iznāks jau bišķi vairāk. Viens man ir priešlikums nerakstīt decembra mēnesī, ņemot vērā, ka šie noteikumi vēl nav stājušies spēkā. Nevar brīdināt par to, kas nav...
Ko nezinu, vai būs, jā.
Jā, un viņi stāsies spēkā tikai tad, ja būs pozitīvs varam atzinums, un viņi tiks nopublicēt Latvijas vēstnesī. Līdz ar to mēs varam teikt sakojušu uzdevumu, ka mēnešu laikā pēc noteikuma spēkā stāšanās, ja mēnešu laikā pēc noteikuma brīdināt.
Labi,
tas būtu
paldies,
juridiski
Andrei.
Korekti, tā būtu viena lieta, bet otra lieta. Mums novadā ir tāds mājokļojums status kā sociālie dzīvokļi. Likums par sociāliem dzīvokļiem nosaka, ka tur var noteikt zemāku, īres maksu, nekā tas ir vispārējā kārtībā. Tāda ir tieši šīta likuma mērķis, un tā tad kādā veidā tad tiks noteikts īres maksa sociāliem dzīvokļiem, sociālās mājas mums laikam īsti nav. Bet pat ja ir, tad kāds šiem sociālajiem tiek noteikts ar šo regulējumu?
Labi, deputāts jautā, gatavotājs atbild.
Ja no pašvaldības cits regulējums nebūs par sociālajiem dzīvokļiem, tad noteikti pēc jauniem saistošiem noteikumiem.
Labi, uz ko sociālo lietu komitejas vadītājs tā dziļdomīgi klusē, Juri?
Nu, pagaidām top vēl tie par sociālajiem dzīvokļiem, tie saistošie noteikumi.
Mm. Man līdzās deputāts Aivars saka, kad varētu būt, ka decembrī jau būs, tad varbūt, kad ir mērķtiecīgi atlikt šo te jautājumu un tad skatīt abas divas reizē.
Jā, man droši vien, ja es varētu kolēģi Jūri iespējams precizēt, tas, kas top, tas ir par piešķiršanas kārtību, bet šie noteikumi runā par maksas noteikšanas kārtību. Tie nerunās par samaksas apmēru.
Labi, sapratu.
Tas bija viens noteikti jautājums, un otrs bija jautājums, es jau pirms sēdes uzdevu. Mums būs arī, teiksim, uzbūvēta, var teikt, jauna dārga māja. Iespējams, ka tā kadastrālā vērtība neatspoguļos faktisko šīs ēkas maksu. Un tad, protams, katram būs kārdinājums pa salīdzinošu zemu maksu iegūt. Un ja mēs paskatāmies pēc tiem principiem, kas ir ierakstīts tiesību aktos, nu pēc būtības ir jāatgūst ieguldījums atpakaļ, jo šeit mēs runājam vairāk par tiem, kur jau ir bijis vēsturiski, viņas faktiski nomortizējušās. Kāda situācija būs, teiksim, ar šo ēku, kurā mēs būsim ieguldījuši miljoni, ja es nemaldos, apmēram 12 dzīvokļos. Un kāda tad tur būs tā īris?
Labi, deputātam Andrejam jautājums. Es sapratu, ka jurists Nora ir gatavs līdzēt skaidrojumā.
Jā, es gribētu paskaidrot nedaudz par sestošajiem noteikumiem. Par sestošajiem noteikumiem. Sestošajiem noteikumiem par sociālās dzīvokļu piešķiršanas ir obligāts priekšnoteikums, ka šajos noteikumos ir jānosaka, cik lielu daļu no šīs dzīvokļu īres maksas sēdz pašvaldība un cik maksā pats klients, kuram piešķir šo te palīdzību. Līdz ar to, tas būs to saistošo noteikumu. Lietu, kurš noteikti sēdās sēstošajās noteikumos. Šis ir vispārējā kārtībā uz kūnību visam daudzīvotu mājām un dzīvotu. Līdz ar to tāds īsts sakarības, ka pieņem notiem sēstošajiem noteikumiem nav.
Labi, paldies. Andrejam ir...
Vēl ir precizējoši. Līdz šim piešķīri dzīvokļus, pamatojoties uz likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas bija palīdzības likums. Un līdz ar to arī tas runāja, ka ir nedaudz varbūt zemāk vai kāda kārt piešķiršanas maksa, ja īres maksa. Savukārt tikai šogad, ja es nemaldos, 1. maijā stājās spēkā īres jaunais likums, kas deva iespēju piešķirt vispārējā kārtībā, kam nav nekādas palīdzības nepieciešanas. Vai te ir kāda īres maksas savstarpējās korelācijas.
Vai norir?
Ir vēl cits likums. Ir likums par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām dzīvokļām mājām. Un tur ir trešākām otrā daļa, sestākām kastotā daļa, dietākām ceturtā, desmitākām otrā un 12. pāns, kuri nosaka pašvaldības tiesības, noteikti šos pie sociālajiem dzīvokļus, attiecīgajām maksām kārtībām. Ja tur ir apsaimniekošanas maksas daļa, ko maksā maksa par apkuri, maksa par ūdeni kanalizāciju, par elektroenerģiju un gāzi. Tur ir tādas četras lietas, kas jānosa, cik daudz maksā šis te palīdzības saņēmējs un cik daudz maksā pašvaldība viņa vietā.
Skaidrs, Juri. Tad tu saproti, kāds liels darbs vēl stāv priekšā, lai pa sociālajiem dzīvokļiem mēs
man
to...
Tomēr noteikti. Jāprecizē, es nerunāju šajā pēdējā uzstāšanās reizē par sociālām dzīvokļiem un sociālām mājām, bet es runāju par tiem dzīvokļiem, kas ir piešķirti pamatojoties uz likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un šī brīža īres likuma 32. Ja es nemaldos pantu.
Tas attiecas uz šo, izņemot uz sociālajiem dzīvokļiem, tur būs savā noteikumi klientiem, bet principā tas attiecās uz visiem šiem te dzīvokļiem, ko piešķirtama. Vienāda īres maksas.
Labi, visiem piešķiramajiem dzīvokļiem vienāda īres maksas, ja būs sociālie dzīvokļi piešķiram, tad tur būs atrunāts cik lielu daļu. Atvieglojums dot pašvaldība. Vai es pareizi sapratu?
Pilnīgi pareizi.
Labi, Andrej, vai varam likt uz balsošanu šo te tādā redakcijā vai atliekam un balsojam reizē sociālo dzīvokļu paketi? Kāds ir priekšlikums? Var balsot, ja? Nu labi, balsojam. Kas par projektu? Paldies. Pret atturās kolēģi. Lēmums pieņemts, gaidām tad to nākošo pa sociālajiem dzīvokļiem. Paldies, paldies gatavotājiem, paldies ziņotājiem un paldies par replikām. 23. Arī par saistošajiem noteikumiem. Un tur ir cipars 11 par sociālās palīdzības pabalstiem, bet nu ir pa grozījumiem. Uzņēmusies ir Agata ziņot. Es domāju, ka tur vajag ziņojumu, kolēģi. Vai Agata ir pieslēgusies? Labi, jā, Agata nav pieslēgusies, vai Uldis var var ko komentēt, ja tas ir?
Es varbūt tās es varu šos jautājumus. Te ir izmaiņas protams, tikai prieku, tās, jā. Kas bija varams, ko uzskatīja, kas nebija piemērots mūsu formulējumā. Un tikai tas tur ir izmainīts, Kaidu. Un praktiski naudas būtības tur neizmainās.
Labi, komitejā skatīts, jā? Jā, akceptēt.
Aicina nobalsot.
Jā, vai ir jautājumi? Andrejam ir kāds jautājums? Nē, varam balsot? Nu, te balsojam. Paldies, kolēģi, pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Tagad 24. 24. ir par Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Man numurs nav tur ielikts, bet par finansiālu atbalstu piešķiršanas sporta veicināšanu Dienvidkurzemes novadā, kurā komitejā tas ir skatīts.
Viņš ir skatīts divās komitejās. Pirmais, kas izskatīja, bija izglītības un sporta jautājumu komitejā atbalstīja. Īsumā par šo te noteikumu būtība ir sekojoša. Tikai iepriekš faktiski Durbes pašvaldībā bija saistošie noteikumi, kādā varēja personas pretendēt uz pašvaldības atbalstu sporta sacensību organizēšanā un sportošanā. Grobiņā bija izstrādāta kārtība, citās pašvaldībās pieņēma ar lēmumu. Līdz ar to, lai visiem būtu vienādas tiesības, skaidri noteikumi, gan zināt, kā pieteikties, gan arī, ja gadījumā uzskat, ka nepamatot ir atteikts, kā to apstrīdēt, tātad, lai trešās personas no ārpus varētu pieteikties uz atbalstu, ir izstrādāt saistošie noteikumi. Un atbilstoši šiem saistošiem noteikumiem ir noteikts attiecīgām sacensību rīkošanām un tā tālāk zināms atbalsta apjoms. Ir noteikts arī, kādā veidā var pieteikties un cik maksimālais piešķiramais apmērs. Papildus, protams, ka šai programmai būs budžetā jāparedz finansējums, jāpiešķir, lai personas, iedzīvotāji varētu zināt kopējo apmēru un principā iesniegt, jo nedaudz, protams, veidosies konkurss. Tātad, nu, kurš pirmais vai kuram augstāks sasniegums, jo vienmēr tik daudz, lai visiem pietiek nebūtu. Un līdz ar to būtu aicinājums, ka apstiprināt šos te noteikumus, te ir arī kritēriji pievienoti, kādā veidā vērtēt, tātad diezgan caurspīdīgi šis process nākotnē būs noorganizēts un visiem būs skaidri noteikumi. Tā kā aicinātu atbalstīt, finanšu komiteja, cik zina, arī atbalstīja, un budžetā, protams, paredzēt to finansējumu igadējā programmā, cik tad piešķirs šim mērķim.
Labi, paldies Andrejam par skaidrojumu, vai kolēģiem deputātiem kādam ir kas piebilstams? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies, pret atturās. Arī nav lēmums pieņēmts. 26. Piekto mēs atlikām. Labi, kolēģi, 26. Par līdzfinansēšanu, piešķiršana kapu plākšņu atjaunošanai. Un vislabāk zinu stāstīt Patrīcija. Lūdzu.
Tā pašvaldība ir saņēmusi vēstuli no Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda ar lūgumu līdzfinansēt kapu ansambļa restaurācijas darbus. Viņi lūdz mums 1000 eiro, lai varētu atjaunot 5 plāksnes. Vienas plāksnes izmaksa ir 200. Ņemot vērā, kad kultūras budžetā ir zināms ietaupījums, tad mēs tā kā komitejās izskatot, rosinājām piešķirt to 1000 jau šogad.
Labi, paldies, Patrīcija. Ir jautājumi? Ja nav, tad kā projektā? Tev jautājums? Dzintars.
Par pieminekļiem, jā. Es te lasu, teiksim, Kurzemē taps jauns piemineklis okupācijas armijā. Es domāju, ka jūs esat...
Nav šodien tāds jautājums mums uzlikts uz balstošanu. Es domāju, ka mēs to varam pārunāt. Un nav uzlikts jauns piemineklis. Nevajag maldināt citus deputātus. Turamies pie jautājuma, kāda ir izsludināta kārtība.
Labi.
Tas nozīmē, ka nav komentāru pa patriecijas ziņojumu. Jā, bet nu, nav, man arī varbūt ir trīs izziņas sanākušas, bet mums šodien apstiprinātajā darba kārtībā nav jautājums par jaunu pieminekļu uzstādīšanu kaut kur Dienvidkurzemē. Paldies, Dzintars, ļoti atvainojos, ja es tev personīgi esmu aizskāris. Nu, tādas izziņas mums var katram pienākt. Ja ir vajadzīgs, uztaisam pārtraukumu, izdiskutējam par to.
Es gribēju jautāt, vai vispār ar domu ir jāsaskaņo pieminekļu uzstādīšanu vai nav?
Šobrīd nezinu to atbildēt personīgi. Paldies. Varam nobalsot? Nu, tad balsojam. Izsludinu pārtraukumu. 5 minūtes. Ejam tālāk. Tā, vidus jautājumu komiteja. Un...
Jā.
Zita, saprot, vaigos un ziņot.
Jā, vidas jautājuma komitejā izskatījām medību koordinācijas komisijas nolikumu. Tur mums ir jāizdara tomēr grozījumu atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, jo ministra kabineta noteikumos ir paredzēts pašvaldības pārstāvis viens, iepriekš mēs bijām apstiprinājuši trīs. Nu, trīs nav pieņemami, tātad viens. Tātad lūdzu izmainīt šo nolikumā. Šo skaitlisko sastāvu no pašvaldības.
Viss izrunāts jau ir? Balsoju. Paldies. Zintars mācēs labi pārliecināt. Jūs astotais.
Nu, un mēs esam saņēmuši tagad viss pārstāvju, jā, kas ir nepieciešami nu, šī medību koordinācijas komisijā. Nu, šos te iesniegums. Tātad šie ir uz 4 gadiem tiek apstiprināti 6 pārstāvi. Pirmais ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības pārstāvis Aivars Galeckis. Otrais ir Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas pārvaldes pārstāvis kontrolas un uzraudzības daļas vecākai inspektors Edgars Upis. Trešais ir Valsts meža dienas Dienvidkurzemes virsmežniecības pārstāvis aizputs nodaļas mežziņas Aldis Ansons. Biedrības zemnieku saimes pārstāvis Aivars Biļenki. Biedrības Latvijas meža īpašnieku biedrība pārstāvis Uldis Ozols un Latvijas mednieku savienības pārstāvis Vilis Grāmatnieks. Un mēs lūdzam arī apstiprināt Aivaru Galecki kā koordinācijas komisijas priekšsēdētāju.
Paldies Dzintaram. Vai ir jautājumi? Andrejam jautājums. Andrej, mikrofonu.
Jā, man ir jautājums par Aivaru Biļenkis vai Biļenki. Viņš, es saprotu, ir lauksaimnieks.
Jā.
Kurā vietā viņam tā saimniecība ir?
Šeit varbūt es lūgtu Edgaru mazdrusiņu paskaidrot, jā.
Aivars Biļenkis ir ar lauksaimniecību tieši saistīts tādā veidā, kad viņš strādā. Strādā lauksaimniecības uzņēmumā un tieši lauksaimnieks viņš nav, bet ir saistīts ar lauksaimniecību un ir saistīts tieši ar medniecību. Tad biedrība zemnieku saimiņa arī izvirzīja kā pārstāvi šim komisijai. Bet nav jau teikts, Andrej, ka viņam jābūt obligāti lauksaimniekam.
Viņš kā labi, ir jautājums, ir atbildi. Paldies.
Nē, atcīm redzot, tas jautājums. Bloks turpināsies. Ņemot vērā, ka es arī zemnieku saimes biedrs esmu. Es nezinu, kad tāds būtu zemnieku saimā biedrs. Un līdz ar to tas ir tāds īpatnējs izvirzījums. Es aicinātu līdz, kāpēc tieši tāda izvēle atlikt šī pilsoņa apstiprināšanu. Ja manuprāt, ka zemnieks saime ir pietiekoši bagāta ar saviem biedriem, kur viņi var tieši izvirzīt, kas ir tieši reāli lauksaimnieki, kas arī piedalās šīs biedrības darbā.
Labi, paldies Andrejam. Aivaram ir savs savus skaidrojumus tai lietai?
Ne, nu, mēs lūdzām Latvijas zemnieku saimai izvirzīt pārstāvu un ar Latvijas zemnieku saimas priekšsēdētāju parakstu, ar Jūra Lagzdiņa parakstu mums atnāca vēstule, ka izvirzīt šis pārstāvs. Ko mēs tur varam iebilst?
Labi, skaidrs.
Es jau arī, Andrei, iepriekš biju izvirzīts Durbas novadā, bet es jau arī man nepieder zemnieku saimniecību un es kā...
Labi, Edgaram nebija tas vārds dots, es ļoti atvainojos. Ir jautājums, ir atbilde, vai vēl ir kādi jautājumi? Jānis ceļ roku.
Jā, jautājums ir, cik saprotu, ka te bija izsludināta pieteikšanās. Tā kā trīs pretendenti pieteikušies, kāpēc nesam ņemts vērā kaut kur atrunāts, kur viņi... Kāpēc viņi nav? Šeit ir Valērijas, Egīles un Jūras ir pieteikušies.
Labi. Vai ir kādam skaidrojums? Gatavotājiem ir skaidrojums?
Jā. Pieteikušies bija, šis izsludināts bija, bet šinī gadījumā vienvārds sakot bija arī šim kolektīvam jābūt 200 biedriem, vai ne? Līdz ar to faktiski bija jāvirza nu, tieši no mednieku lielākas organizācijas.
Labi, skaidrs.
Tas jau bija zināms laikam viņiem, jā? Tad viņi zināja jau. Valērijas zināja to jau.
Nē, nu mēs dosim atbildi, ka viņi nav vienkārši ievēlēti šī te komitejā.
Labi, paldies Dzintaram. Vai Edgaram ir kāds jautājums?
Es vienkārši gribu paskaidrot, tur jau tā konstrukcija, tas komisijas uzbūves konstrukcija un kārtība, kā piesakās, nav tā, ka cilvēks no malas var vienkārši pieteikties. Tur ir noteikts pārstāvju skaits un noteikti organizāciju, teiksim, lielums, apjoms. Tur ir meža īpašnieku pārstāvji, kooperatīvu pārstāvji, lauksaimnieku pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tad ir LATS, valsts meža dienests un tādā veidā. Pilsoņi no malas, protams, var tikt izvirzīti, bet ar nosacījumu, ka viņas izvirza konkrētu organizāciju pārstāvi.
Mm-hmm. Labi, paldies Edgaram. Andrejs, tāds nemierīgs, kāda tev laba doma?
Jā, ņemot vērā, ka nav zināms, kā šis pilsonis Aivars Biļensks ir izvirzīts, apskatot tagad Latvijas vēstnesi, ir redzama, ka viņa saistība pēc būtības nav ne ar vienu lauksaimniecības uzņēmumu, ir saistība ar Sijā Ambūtes meži, kur ir vēl citi lielmednieki, un, kā es minēju, es esmu šīs te organizācijas biedrs, šī organizācija nav aptaujājusi biedrs, ko tad viņi varētu izvirzīt šajā reģionā, es aicinu, nebalsot par šo te Biļens, kas, nu, pilnīgi nav lauksaimnieks pēc būtības.
Labi, kolēģi, vai Dzintars piekrīt organizēt balsošanu?
Es domāju, ka mums nav pamata šobrīd noraidīt šo kandidatūru. Ja mums ir iesniegums parakstu, vai ne, teiksim, atbilstošas organizācijas vadītāja parakstu, nu, kā tad mēs tā pēkšņi šeit tā viegli varam izdarīt vēlreiz? Prasīt kaut kādu atkārtojumu, man bija diezgan nekorekti būt. Paldies.
Labi, Linardam varbūt ierosinājums.
Jā, es atļāvos uzlikt uz ekrāna, jā. Tātad šeit ir stāsts nevis par kādas apvienības biedru, jā, bet tātad pilnvarots pārstāvis no apvienības, kurā ir vismaz 200 cilvēku. Un šī gadījumā tas varētu, ja pat ja viņš nav zemnieku saimnes biedrs, viņš var būt arī pilnvarots pārstāvis. Man tā vismaz saprašanā.
Labi. Vai ir būtiski iebildumi vēl, lai likt uz balsošanu, un divi varianti ir, vai nu balsojumi pa katru atsevišķi, vai balsojumi pa visiem kopā, bet lēmuma projekts ir sagatavots, ko mēs balsojam pa visiem kopā. Lielākā daļa deputātu mājā galu, ka varam balsot pa visiem kopā. Labi, miļie kolēģi, nu tad balsojumi. Kas par to, kā projektā pret atturās, divi atturās, lēmums pieņems. Paldies, kolēģi. Tā, Dzintar, tev arī medību tiesību iznomāšana ir jāziņo.
Jā, tātad mežā vēl viens skalētu pagastā. Šeit ir četri faktiski zemes gabali, kas piedaroši ir pašvaldībai. Meža dienas mums sniedz informāciju, kad viņi faktiski viņu tajā teritorijā arī šie gabali faktiski ietilps. Nav tā, ka saskārtos ar kādu citu medību kolektīvu. Līdz ar to mums nav pamata, noteiksim, nepiešķirt. Protams, nosakot no šo te maksu pa hektāru, tai ir iznāca 0,4 40 eiro centi par hektāru un uz 5 ganiem termiņu. Uh-huh.
Paldies Dzintaram. Vai ir komentāri? Jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot kā projektā. Paldies. Pret atturās. Viens atturās. Sandris neredzēja. Par, ja? Uh-huh. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais ir attīstības komiteja jautājumi. Komitejā skatītie jautājumi un pieteicies ziņot ir Raimonds. 30. Vai ir kādas izmaiņas jau kā projektā?
Kā projektā aicinu.
Labi, kolēģi, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kā projektā. Labi, nākošais pa 31. Vai ir kādas izmaiņas vai arī kā projektā, Raimond?
Kā projektā.
Ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 32. Raimond.
Arī aicinu balsot kā projektā, ir izskatīts.
Ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 33.
Arī aicinu balsot kā projektā, komitejā uh-huh. skatīts.
Ir jautājumi? Jautājumi nav kā projektā, paldies. 34. Raimond.
Komitejā skatīts un aicinu atbalstīt kā projektā.
Ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kā projektā, paldies. 35. Raimonds.
Arī komitejā skatīts un aicinu balsot kā projektā.
Ir jautājumi kolēģiem? Ja jautājumi nav, tad kā projektā. 36.
Arī komitejā skatīts un aicinu balsot kā projektā.
Ir jautājumi? Ja kolēģiem jautājumi nav, tad kā projektā. Paldies. 37.
Arī komitejā ir skatīts un aicinu atbalstīt kā projektā.
Ir jautājumi kolēģiem? Ja jautājumi nav, tad... Kā Raimonds lūdzu, kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 38. Kā Raimonds.
Komitejā skatīts un aicinu balsot kā projektā.
Ir jautājumi kolēģiem? Ja jautājumi nav, tad kā Raimonds lūdzu, kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 39.
Arī skatīts komitejā un aicinu atbalstīt kā projektā.
Ir jautājumi kolēģiem? Ja nav, tā balsojumi. Paldies, vienbalsīgi. 40.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi kolēģiem. Aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 41.
Skatīts komitejā, aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi kolēģiem. Ja ne, tad kā Raimonds lūdzu, kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 42.
Komitejā skatīts, aicinu atbalstīt.
Ir kolēģiem jautājumi. Ja ne, tad aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 43. Raimond.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi kolēģiem? Jautājumi nav, aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 44.
Skatīts komitejā, aicinu atbalstīt.
Kā kolēģiem ir jautājumi? Ja deputātiem jautājumi nav, aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 45.
Skatīts komitejā, aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 46. Raimond.
Skatīts komitejā, aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi kolēģiem? Ja nav, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 47.
Skatīts komitejā, aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Nav? Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 48.
Aicinu atbalstīt, skatīts komitejā.
Ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 49.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi kolēģiem?
Man ir viens precizējums.
Lūdzu, es atvainojos, Edgar.
Man ir jautājums vienkārši par to termiņu. Mēs esam ielikuši 30. septembri. Vai liederīgāk tomēr nebūtu likt šinī gadījumā? Teis tāds, kad mēs pagaram uz vienu gadu, tas tās bija tāds, kad ir iesēti ziemā jau un šis līgums ir vienkārši, nu, mēs esam spiest viņu pagarināt vismaz uz vienu gadu, bet ziemā ir novākšanas periods, nu, var jau būt, ka tas 30. septembris varētu arī palikt, tomēr pēc būtības, ja mēs ieliekam viņam 31. augustu, tad mēs vēl septembra mēnesī izsludinam izsoli, un šis jaunais pretendents vēl var iesākt ziemājas, ja viņš to vēlas. Nu, no tāda apsvēruma dēļ, es vienkārši domāju, varbūt tur tiešām mēs varam ielikt to 31. augustu.
Kā citi kolēģi domā, atbalstam Edgaru? Edgars lietpratējs. Atbalstam? Lūdzu?
Iepriekš jau faktiski mēs komitejā to skatījām un zināmā veidā visur mēs likām šo te 30. septembri.
Es nezinu, tad, ja mēs likām uz 5 gadiem, šeit tā situācija nedaudz neordinārākā ir, jo te ir 1 gads, pēc tā gada skaita zināms, ka izsūla iespējams, ka šis pats pretendents arī pretendēs, bet mēs dodam iespēju arī citiem tādējādi varbūt arī paaugstinot šī īpašuma cenu, skaidri zinot, ka tur nebūs jāsēja vasarā, bet tajā gadā vēl var paspēt iesēt ziemājas.
Labi. Nu, tad ņemam vērā ar ieteikumu balsojumu, ja? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 50-tais, ja? 50-tais, Raimond.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 51-ais.
Skatīts komitejā, aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi kolēģiem? Ja nav, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 52-ais.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi kolēģiem? Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 53-ais.
Skatīts komitejā, aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi kolēģiem? Ja nav, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 54-ais.
Skatīts un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. 55.
Skatīts un aicinu atbalstīt kā projektā.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. 56.
Skatīts komitejā aicinu atbalstīt.
Jautājumi? Balsojam. Vienbalsīgi. Paldies. 57.
Arī skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Paldies. Vienbalsīgi. 58.
Jautājums ir skatīts komitejā, bet jā, šeit visi kārtībā un aicinu atbalstīt kā projektā.
Ir jautājumi kolēģiem? Ja nav, tad balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. 59.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 60.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt kā lēmumu projektā.
Kā jautājumi? Andrejam?
Jā, varbūt varētu kaut kādu argumentāciju.
Jā, skatījām šo jautājumu komitejā. Un pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem numurs 644, kas ietver to, ka neparedz nodot apakšnomā zemi, par kuri noslēgts lauka apvidzes zemes nomas līgums, un komitejas ierosinājums sagatavots lēmuma projekts, kad neatļaut nodot apakšnomā.
Jautājums uzdots, atbildi saņemts vai atbildi atmierina deputāta Andrei?
Nu, īsti droši vien līdz galam, ka nē. Šie noteikumi neparedz ne par nodošanu, ne par nenodošanu. Jautājums, vai viņi izslēdz tādu iespēju nodot, jo šis ir tas sauktais ilgtermiņa, nu, ja patstāvīgās lietošanas līgums, tas ir viens, un šajā gadījumā jau darbojas arī civila likuma normas, jo līdz šīm es redzu, pat ir nodots apakšnomā ne tikai tas, kas ir ar šiem ilgtermiņu, nu, speciālajiem līgumiem, bet ir ar tiem līgumiem, nu, ko noslēdz šobrīd vispārējā kārtībā un pagarina, ka turpat nodod apakšnomā. Kāds tas tiesiskais pamatojums?
Labi. Vai mums ir pieslēgušies juristi? Noras kundze, vai jūs dzirdējāt, par ko deputāti diskutēja?
Jā, es dzirdēju, par ko deputāti diskutēja. Un ir publiskas personas zināmas līdzīgi manas izskaidrošas novēršanas likumus, aizsēt frāmas, tūlīt atšķirši novasīšu. Publiska personai, publiskas personas institūcija, kā arī tautsabiedrība jāizstīt, izmantojot privātu personu starpniecību, nodot publiskas personas un kapitāla sabiedrības mantu, lietošanā citai publiskai personai, ka publiskas personas institūcija vai kapitāla sabiedrība. Aizliegts nodot apakšnomā.
Es atvainojos, kam aizliegts nodot? Vēlreiz jūs
Publiskai personai vai publiskas personas institūcijai, tātad pašvaldībai, kā arī kapitāla sabiedrībai, aizliegt izmantojot privātu personu starpniecību, nodot publiskas personas un kapitāla sabiedrības mantu lietošanā citai publiskai personai vai publiskas personas institūcijai vai kapitāla sabiedrībai. Tātad publiska persona pašvaldība nevar izmantot lauksaimniecību aizliegumu, ko viņam nenāk ar kādu līgumu. Privāta personai vai privāto tiesību juridiskai personai, kas tālāk šo zemi nodod apakšnomā citai privāta personai. Aizliegt tā darbība, tā nedrīkst darīt.
Nu, es vēlreiz tad tomēr jautātu, es to, ko es saklausīju, kā izmantojot privātu personu starpniecību, nevar nodot citai publiskai personai vai kapitāla sabiedrībai. Šajā gadījumā viena privāta persona grib tālāk apakšnomu noslēgt ar citu privātu personu. Kur jūs te saskatāt, ka viņi vēlās publiskai personai? Liekat kaut vai to bildu uz ekrānu tādā gadījumā un skaidrojat, kura tad tā ir saņēmēji? Kur jūs saskatījāt, ka privāta persona saņems?
Nu, tad man ir vēl nezinājums, laslēmums.
Labi, lēsam. Vai atliekam? Nu, rītā nav jāsēj, ne?
Nē, man prāt, ka te ir diezgan interesants jurists izstāstā, labi, ka tas iet ierakstā, tiesību normu interpretāciju. Es vēlos tomēr šo jautājumu tā kvalitatīvi, ņemot vairāk, ka iet publiskā sēde arī to izskatīt. Jo, nu, labi, es neesmu ar juristu izglītību, bet, nu, tur neiet runa par nodošanu, tas ir publiskai personai.
Es sapratu, ko Andrejs grib teikt. Piedodiet, nu, ja mums ir jāgatavo, nu, nav cita jurista viedoklis, ja nav viennozīmīgs viedoklis, es aicinu šo jautājumu atlikt. Vai kolēģi ir ar mieru, ņemot vērā to, ka nav lauksaimniecības sezonas vidus, nu, kā rītā būtu vai nu jāsēj vai jāpļauj. Gundaram jautājums.
Man drīzāk nav jautājums, bet pieredze no tā par mūsu Kazdangas pagastu, sakot, vai ne, nu, es pat zinu, nu, nav, es uzskatu, ka tas nav pieļaujami, kad ir nodarbojās ar starpniecību un neapstrādā, un izīrē citam, vai ne, un mēs konstatējam arī uz vietas, un pats salā apkārtnie, ka bija daudz tādu gadījumu. Nu, es nezinu, kā mēs tādā veidā varam piekrist. Ja oficiāli vienam nomā viņš neapstrādā, un citam papras par to samaksu, vai ne, un vairākas tādas īpašumas. Okay. Nu, es nezinu.
Vairāk deputāti ierosina atlikt, jā. Lai sagatavojam kvalitatīvi. Nu, vai viennozīmīgi.
Gadoties priekšsēdētāji kungs, šajā brīdī ir ļoti interesanta diskusija ar juristu, juridiskās daļas vadītāja bijušā aizputs novadā, kura vēlas interpretēt to, ka šajā gadījumā ir piemērojams izšķērdēšanas likuma sastais pants, kurš paģēra, ka izmantojot privātu personu starpniecību, aizliegts nodot citai privātu personai. Un to interpretē, ka likumā teikts, ka nodot publiskas personas un kapitāla sabiedrības mantu lietošanā citai publiskai personai, tās var būt valsts iestādes, publiskas personas institūcijai.
Jā, godātais Radzoviča kungs, es visnotaļ cienu jūsu viedokli, nu tavu viedokli, Andrei, bet vai mēs šodien pārējais 17 būsim ar likuma grāmatu rokā, un vai tu spēsi mums iestāstīt, kurš pānus tur jālas, lai mēs katrs saprast. Bet es domāju, ka mēneša laiks būs pietiekoši, lai līdz nākošajai kārtējai sēdēji mēs šo te izdiskutētu, dabūtu atziņas. Teorētiski jau ļoti vienkārši saprotams, ja fiziski persona fiziskai personai nodod. Bet tagad deputāts Gundars Sisendis saka pēc goda prāta, nu, preš kam te būtu jānāk tam pirmajam pēc tās zemes, tad nāk uzreiz tas otrais. Nu, tādā veidā. Bet vai mums šodien vajadzētu pacelt diskusiju, ir sevišķi, ka nav lauksaimniecības sezonas, tas karstākais laiks, kad rītā nevar atvainojot ne sēt, ne pļaut. Nu, tā ir. Un vai mums nebūtu svarīgāk, ka to visu pārējo šodien sēdes ieinteresēto personu vārdā risināt pārējos iesniegtos jautājumus, ja viņi gaida no mums atbildes. Un tur mēs esam kompetenti. Šitie te es galvoju, ka ja tagad mēs sāktu nu, apmācību kursu juridiskajās zinātnēs, nevarētu zināt, kad mēs to beigsim.
Jā, priekšsēdētāji kungs var piekrist, ka diskusija varētu būt spraiga un gara arī par tiesību normām, bet, protams, tas, kas man pārsteidz šis jurista skaidrojums, un ja ir šāds dīvains jurista skaidrojums, tad es nezinu, es gribētu redzēt paskaidrojumu par šo te interpretāciju, tas, kas ir ierakstīts audio ierakstā, jo pretējā gadījumā mums var gadīties, ka lieki bieži vien arī sēdz ievelkās, tāpēc, ka jautājumi nav kvalitatīvi sagatavoti.
Paldies, un tāpēc, paldies lai... paizrādījumu, Andrei, bet tik un tā, ja mēs tagad visi kopā mēģināsim kvalitatīvi sagatavot, es baidos, ka tas, kas ir mācīts, kas ir kompetents un licis attiecīgs nu, pārbaudas darbus, beidzot to iestādu, kas viņam piešķir kvalifikāciju, kad tas būs daudz liederīgāk, ka prasīs tam, kas jau zina. Nu, un kādreiz bija atvaino pa salīdzinājumu Igaunijā. Ja tu nezināji ceļu, tad prasa diviem, un jā, bet saka uz vienu pusi, tad tu zini, ka tu droši var iet. Jā. Tā kā, mīļie kolēģi, aicinu atlikt. Kas par atlikšanu? Paldies. Pret atturās nav. Edgars. Labi, paldies. Bet tad jāsaka tā, celēt garu roku augstā.
Es jau cēlu ļoti augstā.
Bet vienalga, tad Aivars ir vēl...
Aivars ir garāks.
Jā, Aivar, tad tu pieliecies, kad Edgars ceļ roku. Jā. Labi, paldies. Lai vai kāds lēmums pieņēmts. Tā, 60...
Pirmais.
Pirmais. Nu, tad ķeramies pie tā, vai visi lasījuši lēmumu projektu?
Un komitejā skatīts.
Labi. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es lieku uz balsošanu. Balsojam par pret un atturās. Lai mums pieņemts vienbalsī. 62. Raimonds.
Arī skatīts un aicinu atbalstīt.
Vai ir kolēģiem kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Par pret un atturās. Nav, lai mums pieņemts. 63.
Skatīts un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Jautājumi nav, balsojam. Kas par? Pret, atturās, nav. Paldies, lai mums pieņem 64.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot. Paldies, pret, atturās, arī nav. Nākošais, 65.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par? Pret, atturās, nav, lai mums pieņemts. 66.
Skatīts komitejā, aicinu atbalstīt.
Paldies, ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot. Paldies, pret, atturās, arī nav. 67.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi, kolēģim? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Pret, atturās, nav. 68.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi, kolēģiem? Nav, aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Lai mums pieņem 69.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Jautājumi mums ir. Jautājumi nav. Balsojam. Pret. Atturās. Arī nav. Lēmums pieņemts. 70.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Nav. 71. Ir tas.
Jā. 71. Jautājums skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Pret. Atturās. Arī nav. Lēmums pieņemts. 72.
Skatīts komitejā aicinu atbalstīt.
Jautājumi? Nav. Balsojam. Pret. Atturās. Lēmums pieņemts. 73.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Jautājumi kolēģiem? Nav. Kas par? Pret. Atturās. Vienbalsīgi. 74.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Jautājumi ir kolēģiem? Nav. Balsojam. Pret. Atturās. Arī nav. Lēmums pieņemts. 75.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Paldies. Ir jautājumi kolēģiem? Nav. Balsojam. Pret. Atturās. Arī nav. Lēmums pieņemts. 76.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Nav. Balsojam. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. 77.
77. Skatīts komitejā. Aicinu atbalstīt.
Vai ir jautājumi? Nav. Balsojam. Par. Pret. Atturās. Arī nav. 78.
Arī skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Balsojam. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. 79.
Skatīts komitejā aicinu atbalstīt.
Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinām balsot. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. 80.
80. Jautājums skatīts komitejā aicinu atbalstīt.
Balsojam. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. 81.
Skatīts jautājums un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. 82.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Ir jautājumi? Jautājumi nav, tad balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. 83.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Jautājumi? Nav jautājumi. Balsojam. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. 84.
Skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Linārd. Tas nav pa to, ja? Nu, tad balsojam. Kas par? Pret. Atturās. Lēmums pieņemts. 85.
Jautājums skatīts komitejā aicinu atbalstīt.
Jautājumi kolēģiem? Ja jautājumi nav, tad balsojam. Pret. Atturās. Lēmums pieņemts. 86.
Jautājums skatīts komitejā un aicinu atbalstīt.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balsojam. Pret. Atturās. Juris atturās vai pret?
Jautājums.
Iedodiet.
Vai citajam sportists biedrībām mēs arī nomāsim vai kaut kā iesim pretī tomēr? Bez maksas pieņemsim, atļausim lietot.
Citām Cik liela tā maksa tur mums ir?
Nu, mums maksa, tad 5%. Mums
Nu, labi. Gundaram ir skaidrojums?
Es šo klubu ļoti labi zini, tur ir nopietni zēni, visiem pāri 30, un tas ir karjeras, kurš ir degradēts, kur smilti kādreiz iegūt, un viņi tur trenējās tajā motosportā. Un es domāju, ka nu, nebūtu zolīdi jāņemt.
Jā, divi deputāti domā, ka būtu zolīdi. Vai mums ir jurists, kas var paskaidrot, vai mēs esam tiesīgi? Nu, gluži pavēl to pašvaldības mantu kādam atdot. Ko lūdzu? Aivars var pateikt.
Bet mēs jau šeit tajā 7. Punktā lēmumu projektā rakstam, kad mēs esam apņēmības pilni izstrādāt saistošos noteikumus un tad arī to mums maksas izmainīt, jo šobrīd mums to noteikumu nav.
Labi, vai deputātus apmierina kolēģi Aivara skaidrojums? Varam balsot, lai cilvēkiem pārliecība, ka būs? Jā, nu, tad aicinu balsot.
Varam balsot tikai izlabojam gramatiskās kļūdas. Nu, šī lēmuma projektā to ir ļoti daudz kazdnaga un kazdanaga, un kas tad īsti tā ir, kazdanga tā ir laikam. Ja nu var būt tās, to mēs varam.
Manā projektā, Laila, viss ir smuku uzrakstīt. Lēmuma daļā, labi.
Lēmuma daļā, jā, ir kļūda.
Jā, labi, paldies deputātiem, kas visu smalki ievēro. Labosamies gatavojot. Ne, nu pareizi ir. Labi, kolēģi, tad, ja mēs pēc būtības, pēc saprašanas lemjam, ne pēc tās gramatiskās daļas, tad varam balsot? Nu, kas par? Paldies. Kolēģi, lai mums pieņēma. 87.
Jautājums skatīts un aicina atbalstīt.
Ir jautājums šajā jautājumā. Ja jautājumu nav, aicina balsot, kas par? Pret atturās, lai mums pieņēma. 88.
Jautājums ir skatīts komitejā, bet šeit tad būtu ierosinājums, jo mēs par vienu jautājumu jau līdzīgi lēmām, ko Edgars ierosināja, kad to termiņu grozīt no 30. Septembra uz 30. augustu. 31. augustu.
Labi, vai kolēģi piekrīta tādu redakciju? Tad balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. 89.
Jautājums skatīts komitejā un aicinu atbalstīt kā lēmuma projektā, bet šeit arī ir viena korekcija. Lemjošā daļā ir rakstīts, ka komisijas sastāvs tiks apstiprināts novada domas novembra sēdē, bet pieteikšanās ir decembrī, un tātad mēs komisiju apstiprināsim decembra sēdē. Tas ir otrajā punktiņā.
Nu, reku, labi, ziņotājs pa Andrejs, kādi tev piebildi?
Nedaudz palasot dokumentu, ir, varbūt var skaidrot, kāds viena pretruna, tas ir starp 3.1 un 3.2 punktu. 3.1 punktus nosaka, ka komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu tās priekšsēdētāji apstiprina dome. Būtu skaidrs, ka tā ir domes lēmuma kompetence. Savukārt, ja mēs lasām 3.2 punktu, tad tur jau ir pateikts, ka komisijas sastāv no 5 locekļiem. Tad nu būtu jāpie, nu, kaut kā jātiek skaidrībā.
Nu skaidrs, jā.
Vai tas paliek domas kompetence, un viņi, teiksim, redzot, cik piesakās, vai kā liederības apstākļus var, teiksim, vai nu 3, 4, 5, 7, vai nu tas ir nolikuma kompetence.
Doma veido nolikumu, ko gatavotājs saka. Vajag to skaitli 5. Ja pieteiksies 3, ko tam es darīju?
Nu, tad tur varbūt var izņemt skaitlisko, atstāju vārdisko sastāvu. Pirt 3, 1.
Labi. Nu, tad paliekam pie vārdiskā, un cik tā būs, tik būs, ja? Varam tādā redakcijā pieņemt bez to 5?
Tad bez 5 vai bez skaitliskā?
Kurš solu vairāk? Linārdam, vidutājiem.
Man ir vēl trešā versija. 3.1 nosaka tātad skaitlisko un vārdisko sastāvu, un punktā 3.2 doma jau sāk realizēt šo punktu 3.1.
Labi, tad, miļie kolēģi, atliekam tik un tā, kad ierosinājums, ka decembrī tikai pieteiksies, ka decembrī apstiprinām, un tad arī vienosies par to skaitlisko sastāvu, ja? Doma, ka nosaka, ja skaitlisko sastāvu. Nu, es nedomāju, kad mēs būsim daudz gudrāki, bet mēs zināsim, vismaz būs tā bāze. Paldies, kas pat tāda redakcija. Paldies ziņotājiem. 90.
Jautājums skatīts komitejā un aicina atbalstīt kā projektu.
Ir jautājumi par to, par šo. Ja nav, tad aicina balsot. Paldies. Vienbalsīgi. 91. Kultūras nama telpas.
Jā, tā. Šis jautājums arī ir skatīts komitejā un aicina atbalstīt.
Ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 93. Ko lūdzu? Ja nav, tad es varu mierīgi nolasīt.
93. Jā, arī ir skatīts komitejā jā. Un aicina atbalstīt.
Labi, ir komentāri, jautājumi, nav balsojumi. Pret atturās arī nav. Paldies, pieņemts. Nu, tad paldies Raimondam, daudz to jautājumu. Jācer, ka Patricijai būs vairāk. Patricija, lūdzu, jā, teritorijas attīstības komitejā skatītie jautājumi. Un, jā, ja var, tad lūgtu īso variantu, jo mēs esam iediskutējušies, jā, pāri pusē.
94. Par detālu plānojumu nodošanu publiskai apspriešanai Pāvilostā Zeltenes iela 18 komitejā izskatīts un aicina balsot, kā lēmums sagatavots.
Ir jautājumi. Ja nav, tad atbalstam ziņotāju, balsojam. Pret atturās arī nav. Paldies, Patricija, 95. Arī detāli.
Detālu plānojumu izstrādi, plānojumu detalizēšanai un konkretizēšanai Dienvidiela 5 Pāvilostā.
Ir jautājumi ziņotājiem. Ja nav, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 96.
Dzīvokļa reģistrēšana zemes grāmatā un nodošana atsevināšanai celtnieki iela 10-23 Lieģos. Komitejā izskatīts, aicina balsot par sagatavoto lēmumu.
Atsaucamies aicinājumam. Paldies, vienbalsīgi. 97.
Par detālu plānojumu nekustamam īpašumam Roņa Rucavā izstrādes uzsākšana darba uzdevuma apstiprināšana.
Komitejā. Ir jautājumi kolēģiem? Ja jautājumi nav, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 99.
Par detālu plānojumu nekustamam īpašumam Skatras Verbeļnīcas pagastā izstrādes uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana.
Ir jautājumi kolēģiem? Ja nav, balsojam. Paldies. Andreju. Andrej, tu nebalsoji. 99. Paldies. Sekretariāts nofiksēja, pārī visi nobalsojuši. Paldies. Lai mums pieņems 100. Detāli plānojums nekustamajam īpašumam Dālijas. Kā tur ir?
Tur bija grozīts lēmuma projekts, kā bija komitejā, bet šobrīd ir precizēts un atbalstam, kāds ir izsūtīts jums.
Ir jautājumi par to, kas tagad tur ir precizēts. Ja nav, tad balsojam, kas par? 100. Vienbalsīgi. 101. Arī...
Detāli plānojums Pāvilostā.
Detalizēšana un konkretizēšana, jā? Ir jautājumi deputātiem? Nav jautājumi, mēs uzticamies ziņotājiem, kas par... Paldies, vienbalsīgi. 102.
Par lokālu plānojumu izstrādi teritorijas plānojumu grozīšanai īpašumam Kalniela 25 Pāvilostā. Mainot zemes vienības funkcionālo zonējumu.
Ir jautājumi kolēģiem? Ja nav... Balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 103. Detāli plānojums.
Detāli plānojums izstrādi teritorijas plānojumu detalizēšanai un konkretizēšanai parki iela 9 un parki iela 11 Pāvilostā.
Ir jautājumi kolēģiem? Ja nav, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 105.
Jā. Par abūs tiesību piešķiršanu komercdarbības objektu būvniecībai uz nekustamā īpašuma tirgus laukums Rucavā, Rucavas pagastā daļas.
Ir jautājumi? Ja nav, aicinu balsu. Tev balsu, Andrei, jautājums?
Tas bija par to tirgus laukumu, jā?
Jā.
Tur tā interesanti, viņš vienkārši tā pa vidu, tur ir kaut kāds tāds kopējs plānojums, ja tur katrs tā kā katrs tur tās, nu, būv...
Nē, tur bija plānā iezīmēts, tur ir at, nu, tā kā noskatītā vieta, kurā uzbūvēs veikaliņu, kurā tirgosies vietējie ražotāji.
Labi, jautājums uzdot,
kas tas būvnieks
atbildē.
Ir, kas, kā, kas tas bija būvnieks?
Vispirms tur viņiem ir vajadzīgi tagad tur organizēs to izsoli, lai viņi to zemes pleķītu dabū, un tad par būvnieku es vēl nezinu.
Labi, paldies. Vēl ir jautājumi. Ko lūdzu?
Pat vērā tā diezgan neskaidra situācija, to regulējumu es atturos.
Arī labi. Kas par? Paldies. Viens atturās. Kas pret? Kurš ir pret? Nav pret, lai mums pieņēmts. Patricija 106. Jautājumu.
Tā, par grozījumiem Dienvidkurzemes novada domas 30. septembra lēmumā par lietošanas mērķu noteikšanu no īpašuma Brīvzemnieku bulvārs 12 aizputi atdalāmajai zemes daļai. Šis lēmuma projekts, kur bija jāprecizē, tas ir par ugunsdzēsēju depo būvniecību aizputē.
Uh-huh. Ir jautājumi kolēģiem? Ja nav, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Nākošo 107. Jautājumu Kaspars Dzenis pieteicies ziņot.
Jā, labdien. Labdien. Tātad jautājums ir par aizvietotā izpildes noteikšanu. Nekustamā īpašumā aizputē Atmodas ielā 23, kas netiek, šī ēka netiek apsaimniekot. Vairāk kārtē būvvalde ir sastādījusi atzinumus, uzdevusi ar šiem atzinumiem sakārtot šo ēku, un īpašnieki nav tā kā reaģējuši. Un ēka ir nonākusi tādā stāvoklī, ka viņi ir bīstam apkārtējiem. Līdz ar to šī brīdī jau ir jāiesaistās pašvaldībai, un mēs nosakām šo aizvietotāju izpildi, izdarot šos te konservācijas vai bīstamības novēršanas darbus īpašnieku vietā un pēc tam piedzenot no viņiem līdzekļus.
Ir jautājumi, Kasparam?
Jā, es nedaudz iepazinos ar materiālu, un viens jautājums tur ir tā apgalvots, ka šie īpašnieki ir saņēmuši tātad visus šos vēstījumus. Varbūt varētu nedaudz precizēt.
Īpašniekiem ir nosūtīts e-pastos šie te visi iepriekšēji atzinumi no būvvaldes, ka arī ir viņi saņēmuši un viņi bija uz sarunu. Tātad pēdējo brīdinājumu, ko viņi saņēma par šo aizvietotāju izpildi, kad tiks piemērot, viņi atbrauc uz sarunu, un kurā viņi pateica, ka viņi neplāno ieguldīt savus ietaupījumus šajā brīdī.
Jautājums uzdots?
Jā, vēlreiz precizējot, viņi piekrita, ka viņi saņem e-pastā, jo paziņošanas likums saka, ka privāta persona ir tikai tad saistoši e-pasts, ja viņš ir piekritis viņā saņemt.
Principā mēs visu sūtam ārā caur būvniecības informācijas sistēmu, kas arī paredz šādu iespēju paziņot visus šos lēmumus e-pastā.
Nē, nu, paziņošanas likums diezgan precīzi nosaka, viņi ir šīs te būvniecības sistēmas dalībnieki.
Vai tieši viņi kā ārzemnieki ir būvniecības sistēmē reģistrēti, es nemācēšu teikt, es domāju, ka viņi nav, bet jebkurā gadījumā viņi var piereģistrēties. Jautājums ir, kādā veidā mēs paziņojam, vai tas adresācija sasniedz šos te paziņojumus vai nav?
Nu jā, tātad, bet to jau atvaino.
Viņš ir saņēmis, viņiem bija arī pilnvarotā persona vienu brīdi šeit, ar kuru arī tika nodot šī informācija, un uz šiem e-pastiem tika saņemts atbildes.
Nu tad
mēs skaidri zinām, ka viņi viņus ir saņēmuši.
Tad es tad precizēšu, tas te nav minēts. Tātad viņi ir atbildējuši uz nosūtītiem e-pastiem ar apliecinājumu, ka viņi saņēmuši. Es tā pareizi sapratu, jo nu, paziņošanas likums tik tiešām saka, ka to var izmantot tikai tad, ja privāta persona ir piekritusi.
Nu, šeit varbūt es varu lūgt juristu komentāru, ja mums ir pieslēgusies arī būvaldes juristu attālumā.
Labi. Noras kundze, vai jūs esam mieru padiskutēt par to, kad cilvēks skaitās saņēmis e-pastu, uz kuru viņš ir atbildējis?
Papildus, Dats Rīpti, papildus, ka es saprotu, tika nosūtījis šie dokumenti arī uz pastu adresu, uz īpašumu adresi, un plus, kā otrs nosūtīšanas veids, ir e-pasts ir tas, ko viņi paši ir paziņojuši, tā saskarsmē un informācijas saņemšanai.
Labi, paldies Noras kundzei. To, ko Andrejs jautāja, es domāju, ka jūs precīzi atbildējāt, un paldies ziņotājiem. Vai ir vēl jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, aicinu balsot. Paldies, kolēģi, lēmums pieņemts. Tā. Tagad 108. jautājumu. Tur ir uzņēmusies Rita Vaivara ziņot. Bet vai jūs, kolēģi, esat ar mieru, kad es ātri noziņoju? Jo man liekas, ka tur visi skaidri un gaiši uzrakstīt. Ir jautājumi? Ja nav, balsojam. Paldies visi par. Nākošais 109. Nu, man liekas, ka arī viss skaidri ir uzrakstīts. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Paldies vienbalsīgi. Tālāk 110. Vai tur varētu būt jautājumi? Nevar būt. Balsojam. Paldies. Viss skaidri uzrakstīts. Un tagad ir 111. Kolēģi, vai tur vajag skaidrojumu, vai mēs esam apņēmīgi un pagarinām termiņu, kā prasīts ir lēmuma projektā? Pagarinām? Jautājumu nav? Pagarinām. Paldies gatavotājiem, paldies Gintai. 112. par pašvaldību komisijām. Nu tad šeit vajag ziņojumu. Vai tur ir skaidri gaiši visu uzrakstīt? Es saprotu, ka visi ir skaidri un gaiši. Paldies gatavotājiem, balsojam. Paldies, kolēģi. Un tagad Madari gatavojas pa Zemes vienību kadastra, jā, apzīmējumiem Vecpils pagastā. Vai tur visi skaidri uzrakstīt? Jautājumu nav, balsojam. Paldies, 113. pieņēma. 114. Piedodiet, kolēģi. Es uzņemos novadīt šo te balsojumu, jo jūs skaidri redzat, kad labi sagatavots lēmuma projekts ar. Ar es tagad saskaitīšu, cik punktiem par dzelzceļa ielu 20 Pāvilostā līdz 146. Es rūpīgi to visu izlasīju, apgalvoju, kad arī par dažādajām platībām es visu izpētīju un pie pilna saprāta aicinu jūs balsot attiecīgi tik reiz, cik tur ir tie lēmumi projekti, ja? Balsojam? Tātad 114. par, varbūt, kad es raicināšu pret uzreiz, vai ir kāds pret? Nav, visi par, atturās, ja balsojam tikai par, nu visi skaidri saprotams, jā? Tātad 115. par, 116. par, vienbalsīgi, 117. par, vienbalsīgi, 118. par, vienbalsīgi, 119. par, vienbalsīgi, 119. par, ja 120, tas 120 par, 121 par, vienbalsīgi, 122 par, vienbalsīgi, 123 par, vienbalsīgi, 124 par, vienbalsīgi, 125 par, vienbalsīgi, 126 vienbalsīgi, 127 vienbalsīgi, 128 par, vienbalsīgi, 129 par, vienbalsīgi, 130 vienbalsīgi, tas atvainot par, vienbalsīgi, 131 par, vienbalsīgi, 132 par, 133 par, vienbalsīgi, 134 par, vienbalsīgi, 135 kas par, vienbalsīgi, 136 kas par, vienbalsīgi, 137 kurš par, vienbalsīgi, 138, kurš par vienbalsīgi, 139, kurš par vienbalsīgi, 140, kurš par vienbalsīgi, 141, kurš par vienbalsīgi, 142, par vienbalsīgi, 143, kurš par vienbalsīgi, 144, kurš par? Vienbalsīgi. 145, kurš par? Vienbalsīgi. 146, par? Vienbalsīgi. Paldies. Pauze. Bet paldies Annai par rūpīgu gatavošanu. Es tiešām, jā, visu cieņu, jā, Anna ir pieslēgusies. Nu, ļoti rūpīgi bija sagatavot. Labi, paldies gatavotājiem. Un tagad mums ir par kultūras nam nedzīvumās telpas nomas tiesību noteikuma apstiprināšana. Vai kāds vēl ir lasījis? Ir lasījis kāds? Nav iebildumu? Tad es aicināšu par to, kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 148. Uldi vai? Andrejs ceļ roku. Nu, ja Andrejs, tad Andrejs. Kā mēs varam atteikt deputātam bal ziņot?
Godātie kolēģi, šajā laika posmā no vairākām administratīvām komisijām ir saņemta persona iesniegumu, lai būtu skaidrība, kas ir kā, lūgumi par atbrīvošanu. Bet daudz viet, kā zināms, ir arī komisijas ar tādu nepilnīgu sastāvu. Un tāpēc, lai šis darbs raitētu kvalitatīvi, mans priekšlikums būtu to, ka mēs uz šo brīdi apstiprinām administratīvo komisiju, nevis pilnvarojam grobiņas komisiju, bet pilnvarojam konkrētos personas, kas šobrīd darbojas grobiņas komisijā administratīvo jautājumu izskatīšanā, lai viņi pilda Dienvidu Kurzemes administratīvās komisijas locekļu pienākumus. Protams, ja kāds grib šajā brīdī pieteikt vēl savu kandidatūru, droši vien, ka var, bet ja nē, tad man būtu priekšlikums, ka tātad 4. Punktā apstiprināt Dienvidu Kurzemes administratīvo komisiju sastāvā sekojošā Baiba Cipriķe, varētu būt arī priekšsēdētāja, Evija Griezīte, Agrita Plostniece, Andris Jefīmovs, Egita Mazure Mago. Šobrīd administratīvais pārkāpuma likums nosaka, ka minimālais sastāvs ir 5, nosaka to, ka jābūt ir augstākā izglītība visiem, un ja kāds no tiem atsakās, tad lai meklē vietā.
Skaidrs. Vai jautājumi ir ziņotājumi? Es domāju, ka Andrejs visu kārtīgi izstāstīja.
Kā lūdzu? Oh, atvainojos. Baiba Priedīte tagad būs. Rekā nu, dzīve tomēr mainās.
Ir jau tā, ka daži paši aizmirst sev to uzvārdu, tā ka nav liela bēda. Jā.
Jā.
Labi, kolēģi. Nu tad vispārējā sajūsmā ievēlam to, kur ir mieru strādāt, jo jāpriecās, ja vispār kāds tagad te ir ar mieru strādāt administratīvajā komisijā. Atbalstam, Andreju?
Jā, ja es drīkst, es nevaru balsot pats par sevi droši vien, tas par otro punktu, bet par pārējiem es balsoju par.
Labi, tad visi balsojam. Kas par? Vai sekretāri paspēja pierakstīt? Paldies, kolēģi. Tā... 150. Jautājums. Es apgalvoju, ka es arī rūpīgi iepazinos ar to, un tad, lai Evijai pateikt paldies par gatavošanu, varam balsot tā kā projektā. Ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad balsojam kā projektā. 151. Ir uzņēmies ziņot Andrejs.
Jā, piedrīkst kolēģi. Tātad mēs jau skatījāmies vienā iepriekšējā sēdē, bet ir sekojoši apstākļi. Tātad izvērtējot situāciju, ka šis līgums pēc iepriekšējā domas lēmuma vēl nav parakstīts, līdz ar to viņš nav stājies spēkā, un līdz ar to tika konstatēts, ka nepieciešami ir ieviest dažas precizējumus. Un tie ir sekojoši un pēc būtības izklāstīt jums pievienotajos materiālos, bet īsumā izstāst. Tātad savulaik tātad šī biedrība ieguva tiesības izsoles kārtībā, izmantot īpašumā ēku Pāvilostas novadā. Šīs te tiesības bija iegūtas uz gadu, bet līgums noteica, ka šai personai ir tiesības lūgt pagarinājumu uz 10 gadiem. Tas ir viena daļa. Otra daļa persona šajā darbības laikā ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, un ņemot vērā, ka viņam ir, varētu teikt, sociāli mērķi šai darbībā, tātad lūgumu bez maksas izmantot. Līdz ar to sagatavotajā lēmumā ir punkts, kas paredz, ka tiek pagarināts līgums uz 10 gadiem. Savukārt, ņemot vērā to likuma būtību, ka publiskai personai, kas piešķir šīs te bezmaksas lietošanas tiesības, ir jākontrolē, līdz ar to ir priekšlikums noteikt, ka šobrīd piešķiram bez maksas lietošanā uz 3 gadiem ar tiesībām pagarināt, ja tiek izpildīti visi šie nosacījumi. Ja šis, nu, šī te institūcija zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu ātrāk, tādā gadījumā arī mūsu piešķīrums tiek atcelts. Vēl ir ielikt sekojoša norma, ja iepriekš bija, tad, kad bija pa maksu, personai bija tiesības nodot apakšnomā, tātad, nu, pelnīt, kā mēs jau te iepriekš, tad šobrīd, ņemot vērā, ka mēs nosakām, ka šis objekts ir izmantojams konkrētiem mērķim un bez maksas, uz šo termiņu, kamēr ir noteikts, tātad sabiedriskā labuma organizācijas, ja personas status nebūtu pamatots tālāks apakšnomas tiesību izmantošanu. Tādas ir šīs tiesību normas, kas ir iekļautas šajos te grozījumos. Vai būtu kādi jautājumi?
Es saprotu, ka jautājumu nav. Nav jautājumu, tad balsojam kā projektā. Kas par?
Paldies.
Paldies. Tā, tad ir mums 152. Jautājums par kompensācijas apmēru un sadarbību vienotas abonementu biļetes izveidē Liepājas pilsētas nozīmes maršrutos un reģionālās nozīmes maršrutos. Tātad šis jautājums iekustinājās pagājušā gada septembrī. Pēc ilgām un grūtām diskusijām ar autotransporta direkciju un Liepājas pilsētu, un šis jautājums īsti skar Grobiņu un Iļģus un Dubeņus. Un šī te līguma, tātad tā būtība ir tāda, kad mums īstenībā bija gara un sarežģīta vēsture pirms tam, kad Grobiņas maršruts 912. Un Dubeņu maršruts 904. Savulaik bija iekļauti Liepājas pilsētas apkalpojamajā zonā, un viņi bija kā Liepājas maršruti. Pēc tam tur šis līgums izbeidzās, vai tika izbeigts, teiksim tā, un tie cilvēki bija pieraduši jau braukt Liepājas autobusā. Tas ir Grobiņas iedzīvotāji un Iļģi iedzīvotāji un arī Dubeņa iedzīvotāji. Un tad mēs to maršrutu, lai kaut kā mēģinātu vairāk tos cilvēkus, kā to var labāk teikt, drusku viņiem kaut kā līdzēt, tad ar Liepājas pašvaldību un autotransporta direkcijas aktīvu iesaistīšanos mēs nonācām tik tālu, kad vismaz var nopirkt kopīgu mēnešu biļeti braukšanai gan no Grobiņas vai no Dubiņiem uz Liepāju, un arī ar to pašu mēnešu biļeti viņš var braukt Liepājas autobusā. Un tas līgums bija noslēgts līdz šī gada 31. decembrim, viņš patreiz spēkā un autotransporta direkcija, tā kā mums lūdza, vai mēs viņu pagarinām vai nē, nu, tādu laicīgu lēmumu, tāpēc viņš nav bijis komitejā. Un mēs paskatījāmies arī to statistiku, jo apmēram 300 eiro mēnesī tas varētu izmaksāt no pašvaldības budžeta, un mēs te arī to statistiku paskatījāmies, faktiski tos 300 īsti nesasniedz, jo oktobrī ir 50 šādas mēnešu biļetes iegādātas, tur gan darbdienās, gan atsevišķi svētdienas, sestdienas, svētdienas, viņiem ir, ne, nu viņiem tā ir darbdienas, un katra diena divai tās biļetes ir. Bet kopā ir oktobra mēnesī bijušas 50 tādas biļetes, un tā kompensācija no domas puses ir 250 eiro un 72 centīmi bijis, teiksim, oktobra mēnesī. Tā kā tiem 300 eiro uši patreiz turās. Nu, priekšlikums ir šo līgumu pagarināt uz 3 gadiem, tāpat kā to ir Liepājas doma izdarījusi. Un varbūt, ka es varu mēģināt izstāstīt vēl kādu jautājumu. Mēs no savas puses kompensējam 15% no šīs mēnešu biļetes kopējās cenas. Un autotransporta direkcija tur drusiņu vairāk kompensē, tā kā viņi faktiski iznāk nedaudz virs puses cenas tam iedzīvotājiem.
Labi, kolēģiem, kādi jautājumi ziņotājiem? Labi, paldies par atbalstu, aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Tā. 53, jā, 153, Raimonds par nekustamību īpašumu nodomu pašvaldības dienas Kurzemes valdījumā. Es esmu iepazinies ar to. Man jautājumi nav, vai varam atbalstīt? Ir jautājumi. Linārdam jautājumi.
Mazliet mūsu ir nakmodas iela 16 aizputē, ja, tad turisma informācija, turisma, nu kā, ja, novada turisma centrs, ja. Tad atmodas iela 16 aizputē, turisms, jā, ticis aizņem pirmo stāvu un otrais stāvs, mums ir mūža izglītība tur. Kā tas ies kopā turpmāk?
Tas ies kopā, kad tās telpas tāpatās pašvaldībai ir pieejams. Vienkārši, lai šī aģentūra varētu veikt savas funkcijas, ir jānodon valdījumā. Bet tas nenozīmē, ka mūža izglītība tur netiks laist iekšā. Tās telpas tiks izmantotas tieši arī mūža izglītībai, dažādiem semināriem, kopā sanākšanai, un tas nekādu pretstatu nerada.
Tas jau ir pašvaldība. Pašvaldības aģentūra pašvaldība. Kādu vēl lūdzu jautājumu?
Jautājums vienīgi varētu būt tāds, vai tie vienīgie, ja vēl ir, es nezinu, Jodambī, kas tur ir?
Kopā ir 8 nekustamie īpašumi, kas ir pievienoti lēmuma projekta pielikumā. Tās ir ēkas, kur jau iepriekš ir veikta šī tūrisma funkcija. Un visi šī 8 nekustamie īpašumi tiek nodoti aģentūras valdījumā, lai varētu īstenot šīs funkcijas.
Nu, labi. Ir vēl jautājumi? Nu, tad balsojam. Kas par? Paldies. Es sapratu, ka vienbalsīgi. Viņie kolēģi, vairāk nekādi jautājumi nav iesniegti. Pasludina sēdi paslēgt.